Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата Същината на Евангелието. Продължаваме с рубриката за вашето семейство, в която рубрика ще ви представим материала на Гари Смоли под заглавие Ако съпругата ти не е закрилена, тя те пренебрегва. И накрая поредицата духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес Пенка Цончева, Теодор Иванова и аз Божидар Тончев. В Евангелието на Йоан 3 глава 3 стих четем. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам. Ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Ето една от най-жизнено важните истини на Божието слово, приятели. То е самата същина на Евангелието, а именно новорождението. Евангелието не ни говори само за бъдещия вечен живот, но и за настоящия тук и сега. Това е най-важното от Евангелието. То показва Божията преобразяваща сила, която може да промени грешния човек и да го направи ново създание. Тук няма думата теологията, нито философските течения и учения. Тук няма думата нито модернизма, нито постмодернизма. Те са безсилни и безпомощни. И така, новорождението, същината на Евангелието. Какво можем да кажем по този въпрос? Но първо да си отговорим на въпроса какво означава новорождение. Един съвременник на Исус, Никодим, когато чу за тази истина, се обърка. Той постави резонния въпрос. Никодим му казва: как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си да се роди? Евангелието Йоан 3 глава 4 стих. Може би днес има много хора, които имат обширни познания от свещеното писание, но не знаят една от най-важните истини, за която говори то. Новорождението за мнозина си остава догадка, даже добро пожелание или може би предположение. Каквото и да означава то за питащия човешки ум, новорождението е духовния билет за вечния град Ерусалим, за вечното Божие царство, ако можем така кратилно да се изразим. И така, уважаеми слушатели, новорождението със сигурност не е теория. То е преди всичко опитност, която трябва да се преживее, за да може човек да се наслади. Иначе, каквото и да се каже за тази истина, ще бъде една суха теория, празни догадки и нищо повече. На въпроса на Никодим, Исус повтори твърдението още по-категорично. В Евангелието на 3 глава 5 до 8 стих четем. Исус отговори: истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти рекох, трябва да се родите отгоре. Вятърът духа където ще е и чуваш шума му, но не знаеш откъде иде и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Категоричният отговор на Исус изглежда още повече объркан Никодим. Той бе изненадан от неговите думи. И тогава в своето отчаяние той не се посвени да пита пак. Никодим в отговор му рече: как може да бъде това? И на този въпрос Исус отговори без притеснение от положението на своя събеседник, като му разкри осезателно неговата най-голяма нужда. Исус в отговор му каза: ти си Израилев учител и не знаеш ли това? Истина, истина ти казвам. Това, което знаем, говорим и свидетелстваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните? И никой не е възлязал на небето, освен той, който е слязал от небето, си реч човешкия син, който е на небето. И както Моисей дигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкият син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Прочетах ви Евангелието на Йоан 3 глава 10 до 15. Скъпи приятели, когато говорим за новорождението, трябва да кажем, че то е преди всичко една духовна опитност, която описва дълбокото преживяване, което става вътре в човек. Тази опитност е свързана преди всичко със среща с Исус, с Неговото Слово и Неговия Дух, от когото започва всяка истинска промяна. Говорейки за Божия Дух, Исус си послужи с вятъра. И както вятърът променя времето, така и Божия Дух променя грешния човек. Но как? Човек не може да обясни това, а също и да го преживее без влиянието на Бога и Неговия Дух. Човек се нуждае от помощ, точно така както ухапаният от тройната змия, за която говори Исус. Той напомни опитността на евреите в пустинята. В числа 21 глава се говори подробно за това. Всеки ухапан чувстваше смъртоносното действие на отровата в своето тяло. Положението тогава беше бедствено. Въпреки че Моисей имаше медицински познания, придобити в Египет, въпреки че имаше познания от народната медицина на Мадиам, където бе прекарал 40 години, сега тези познания не можеха да му помогнат. Трябваше да издигне една върлина с медна змия по указание на своя Бог. Тази змия е интересен символ. С нея Бог разкри избавителя от греха – Исус. Тогава, който погледнеше с вяра, отровата спираше да действа. Това не може да се обясни по рационален начин. Това е просто едно чудо, описано в Стария Завет. И то е чудо, защото Бог го направи така. И това чудо става в човешкото тяло, ухапано от отровната змия на греха. Библията ни казва, че всички сме ухапани от старата змия, която измами Адам и Ева. Тя измамила теб и мен, приятелю. Отровата на греха убива всеки човек, убива неговата душа, убива неговото тяло. Тогава евреите получиха свръхестествена помощ, поглеждайки към медната змия. Но какво се случи по-късно? Времето минаваше, но те не забравиха медната змия. Сметнаха я за култов чудоден предмет и започнаха да й се кланят. Странно. Народът, който бе получил помощ, е превърна в идол. Цар Езекия трябваше да я сломи и да им покаже глупостта и идолопоклонството. Затова може да почерпим информация от четвърта книга на царете, 18 глава. И днес християнският свят е превърнал кръста в култов предмет за поклонение. Каква ирония! Вместо да насочим мислите на хората към кръста, където Исус стана жертва за греховете ни, ние като че ли се вторачваме в един култ, а не към нашите грехове. Как се справя Бог с греха? С жертвата на своя син и действието на Божия дух. Сам Исус разкри това. И той, когато дойде, ще увени света за грях, за правда и за съдба. Ни докладва евангелист Йоан в своето едноименно Евангелие, 16 глава, 8 стих. На съкрушеното сърце Святия Дух нежно нашепва: ето Божият агнец, който носи греха на света. Евангелието на Йоан 1 глава 29 стих. Малко по малко, може би несъзнателно и за самия слушател, се натрупват впечатления, които го карат да приближава душата си към Христа. Никой не вижда ръката, която вдига бремето, нито светлината, която слиза от небесните дворове. Тогава тази невидима за човека сила създава едно ново същество по образа на Бога. Това беше цитат от книгата «Живота на Исус» от религиозната писателка Елън Уайт. Опитността, свързана с новорождението, не е нещо половинчато, несъвършено по опитност. То е самата същност на Евангелието, доказателството за преобразяващата сила на благодата и на силата на Божия дух. Има много истории и опитности, свързани с новорождението. Те са поредните доказателства за действието на Божия дух върху естеството на грешния и наранени от греха човек, напълно безпомощен, напълно слаб и отчаян, който преминава през това състояние и става нов човек. Всъщност, той започва да живее нов живот. Разказа се за един шофьор на автобус, който пътувал с един християнин. Християнинът седял до него. Всъщност ти нямаш нищо, на което да основеш вярата си. Мога да ти докажа, че твоите писания грешат. Смиреният християнин отговорил: Господине, аз не съм учен човек. Не мога да отговоря на вашите въпроси. Но аз вярвам в Исус. И съм преживял такава промяна на характера и чувствам такава радост и мир, че ми се иска и вие да познавате моя Спасител. Скъп приятел, тук отварям една скоба, сещам за това, което Исус казва: Моят мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Всеки от нас, който е преживял този душевен мир, е силен в убеждения. Силен е в слово, силен е и в да покаже това, което наистина е преживял. Ето какво отговорил шофьорът. Тук ме хвана, не мога да възразя на това. Силен аргумент. Аргумента на промяната е личната опитност. Не е необходимо човек да е теолог, да е прочел цяла лавица с обемисти книги. Много хора са го направили, но не са направили най-важното. Не са се срещнали с Исуса в своя живот. Има опасност, ако някой чете скептично написани книги, да стане и той скептик. Но няма никаква опасност, ако отвори Евангелието без предразсъдък, а след това и душата си за Исус, и ако направи това, наистина ще се новороди. Ще стане нов човек. Човек с нови измерения, с нова култура, с нови познания, с нова надежда. Един религиозен скептик казал на един християнин: Ти четеш в Библията, че Исус превърна водата в вино. Но за мен това е измислица. Никога не съм виждал такова нещо да се случва днес. Любезният християнин отговорил: И аз не съм виждал Исус да превръща водата в вино, но съм виждал да превръща престъпник светец. За мен това дори е по-голям чудо. В книгата Езекиил, книга от Стария Завет, 36 глава, 26 стих се казва: Ще ви дам ново сърце и нов дух ще вложа вътре във вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам ново сърце. Наистина това за мен е един уникален стих. Както в Стария, така и в Новия Завет Божието Слово ни говори за тази опитност. Божият Дух не само преобразява, не само създава ново създание от грешния човек, но убива в него желанието за грях. И в това е силата на Евангелието. Хората стават нови, с нови сърца, с нови мисли, с нови желания, с нови цели. Това преобразяване в Писанието е наречено новорождение. То засяга както ума, така и естеството на човека. Как? Тази опитност е уникална за всеки човек. Как и по какъв начин ще действа Божия дух, зависи от самия човек, от неговата култура, от неговото положение, от неговото желание. Това може да стане чрез слушане на Божието Слово от проповедник, от четене на Божието Слово, от слушане на някакви сказки, от изследване на духовна литература, която говори ясно и точно за Исус и неговата жертва. И разбира се, по още много начини, чрез преживявания, които провидението допуска, за да се срещнем с Исус, както стане с Савел по пътя към Дамаск. Едно леко отклонение. Ако някой все пак е повярвал и е приел теорията на евангелското учение, но не се е новородил, а само е разбрал с ума си кой е Исус, но се е останал същият без промяна, какво да кажем за такива хора? Може би има много, които се наричат християни, но само се наричат, а в действителност не са. Защо те не са се новородили? Интересен въпрос наистина. Споменахме, че новорождението не е стереотипна опитност, не е нещо, което е така просто случайно. За всеки човек то е уникално. Но ако има хора, които владеят теорията на Божието и евангелското слово, но не са се преобразили, На такива хора препоръчваме да се срещнат лично с Исус. Как да се срещне обаче съвременния човек с Исус? Това е интересен въпрос. Има поне три начина. Да прочете от Евангелието една история, но въпросният персонаж, който е разкрит, да го отнесе към себе си. Да се моли. Да отдели достатъчно време за молитва, с която да се срещне с Исус и да излее душата си. И след това човек да размишлява в тишината и в тишината да потопи душата си в размишление и молитва. И третия начин е, всеки, който желая да се промени, да слуша редовно Божието Слово и да го изследва. Това е важно за съвременния човек, който бързи и все няма време. Оставя много често работа на половина. Не бива да оставяме, особено в духовната сфера, нещата несвършени до край. Как ще се справя Бог с греха? Освен чрез своя дух и чрез своя син. Когато човек чете, слуша, размишлява за Исус и се моли на Исус, не е възможно той да не стане нов човек. Това е изключено. Апостол Петър казва: тъй като се възродихте не от ленно семе, от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае довека. Защото всяка твар е като трева и всичката и слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът ти окапва, но Словото Божие трае довека. И това е Словото, което ви е благовестието. Първото послание на апостол Петър, 1 глава 23 до 25 стихове. Духовното семе, когато попадне в ума и душата на човека, го прави нов човек. Няма разминаване между Стария и Новия Завет, когато говорят за новорождението. По тази точка, толкова жизнено необходимо за спасението на човека, словото е много ясно. От човека се иска да пожелае, да се отвори за Бога, за Неговото Слово, за Неговия Син и Неговия Дух. Тогава само Бог може да знае какъв човек ще стане такъв човек, ако се подчини на това сътрудничество на благодата на Христос, която не само го води до ново рождение, но и до пълно преобразяване. Уважаеми слушатели, задавали сте си въпроса, защо днес има толкова така наречени половинчати християни? Може би само защото не са продължили да сътрудничат на Бога, а може би се страхуват да отворят естеството си за Него. А може би има още хиляди, дори безброй причини, които можем да изтъкнем, но колкото и много да са те, всеки човек се нуждае от тази опитност. Тя е задължителна за всички. Защото когато говорим за половинчати християни, нека първо да погледнем към себе си, не спадаме ли ние към тази категория. То е все едно да искаш да кацнеш в Нью-Йорк, а да не се погрижиш да си купиш билет за самолета. Как тогава ще кацнеш, като въобще не можеш да се качиш без билет? Изобщо няма да кацнеш. Ще мислиш само за Нью-Йорк, ще си мечтаеш, но без билет никога няма да предприемеш това пътуване. Същото е с така наречените половинчати християни, за които говорихме. Тези, които не са имали скъпи и святи срещи с Исус, точно както Никодим имаше. Ако те само чуват да се говори за Исуса, но не се срещат с Него, с Неговото Слово, те трудно ще си набавят така необходимия билет за небето. Всъщност, новорождението е истинския билет. Ние не си го купуваме. И там е парадокса. Исус ни го подарява, когато се срещнем с Него. Чудно е, нали? Само, че Исус на сила не ни го връчва. Той ни го подарява, но поемаме ние ръката. Невъзможно е за нас самите със собствени сили да се избавим от ямата на греха, в която сме затънали. Сърцата ни са зли и ние не можем да ги променим. Кой може да извади чисто от нечисто? Никой. Купнежът на плътта е враждебен на Бога, защото не се покорява на Божия закон, нито пък може. Възпитанието, културата, упражняването на волята, човешките усилия, всички тези неща си имат своята сфера на действие, но в този случай те са безсилни. Те могат да произведат някаква външна коректност в поведението, но те не могат да променят сърцето. Те не могат да очистят изворите на живота. Трябва една сила да заработи отвътре, за да дойде един нов живот отгоре, преди човеците да могат да бъдат променени от грях към святост. Тази сила е Христос. Единствено, Неговата благодат може да съживи безжизнените способности на душата и да я привлече към Бога на светоста. Скъпи приятели, Божият дух и Божият Син и днес могат да създават нови хора, да подаряват нов живот на всеки човек, без разлика на класа, без разлика на социално положение, без разлика на това дали сме образовани или не. Това е най-хубавата опитност, която може човек да преживее. Да се радваме на новия живот в Исус. Ако не знаеш, че такъв живот е възможен, ти можеш да опиташ. Как? Като ти предложим една притча, която Исус изрече. Тя е част от Евангелието и също обяснява опитността на новорождението. И нека да запомним, това не е само една притча, но това бе една случка, която наистина се бе случила по времето на Исус. И тогава е имало престъпност, и тогава е имало пострадали хора, и тогава е имало духовници, които бързат за службата в синагогата. Пострадалият човек бе намерен полумъртъв от трима мъже, които минаваха по пътя. Двамата го видяха и отминаха, сигурно имаха своите основателни извинения, според тях. Но пред Бога и небето не можеха да минат, просто няма начин. Третият обаче се спря и се смили над пострадалия. Оказа му незабавна помощ. Изми раните му с масло и вино, превърза ги, а след това го качи на своето осле и го занесе в една гостилница. Там плати за престоя и като го повери на гостилничара, обеща да плати на връщане, ако издиви повече. Няма по-хубаво сравнение от тази притча. Грешникът се нуждае от незабавна помощ. Исус идва в житейския ни път, както при този човек, пострадал от тези хора, които го нараниха. Исус ни спасява още тук, на тази земя. И както този човек живееше втори живот, т.е. нов живот, благодарение на смилия се самарянин, така и всеки човек живее нов живот, когато Исус ни намери в нашия път. Може би изоставени, забравени, наранени, безпомощни, но намерени от Исус, който ни е протегнал ръка, за да ни избави и да ни помогне. Савел срещна Исуса по пътя към Дамаск. Тогава, след промяната, той стана вече Павел. Разбойника го срещна на кръста. Мария го срещна паднала в пръха, обвинена и поругана от обвиняващите мъже в прелюбодейство. Захей в своя дом, учениците от Емаус по пътя, когато им тълкуваше писанията. Милиони са сторили това в своя път. Исус на всички е подарил нов живот. Подарил им е нови сърца. А на нас дали е подарил? Затои, ако е някой в Христа, той е ново създание. Старото премина. Ето всичко стана ново. Заявява апостолът във второто си послание до Коринтяните, 5 глава, 17 стих. Двама способни младежи, Гилберт Уест и лорд Литълтън, отиват в Оксфорд. Решени се да опровергаят из основи християнската вяра. Но за да направят това, разбрали, че ще е необходимо да направят две неща. Да опровергаят обръщането на Савел от Тарс и възкресението на Исус. Литълтън се заема да докаже, че Савел от Тарс изобщо не е приемал християнството, а Уест, че Исус никой не е възкръсвал от мъртвите. След известно време двамата се срещат, за да обсъдят кой какво е установил. И двамата са доста омайлушени. Независимо един от друг са стигнали до сходни притеснителни изводи. Литълтън не само установил, но и се убедил, че Савел наистина се е обърнал. А Гилберт Уест се убедил, че Исус наистина е възкръснал. Впоследствие и двамата станали християни. На остров Борнео може да се видят изсъхнали глави и черепи по покривите на къщите. Това са трофеите на греха от човекояците. Но тези хора са станали християни. Те са станали нови хора. Евангелието ги е преобразило. Едно от селата на този остров се нарича Дамаи, което означава мир. Ето доказателството за силата на Евангелието. На един от индианските езици в Южно Мексико думата обръщане буквално означава сърцето му се върна при Бога. Това отново ни напомня какво може да стори Божия дух за грешния човек, да му подари нов живот. Бог иска, когато дойдем при Исус, да захвърлим старите трофеи на греха. Старите глави, старите очи, старите уши, всичко, с което едно време сме си служили. На греха. Всичко се захвърля при кръста на Исус. Исус за нас, скъпи приятели, нека да повторим не е само една теория, а смисъл на живота ни. Няма нищо по-хубаво от това човек да живее за Исус, да служи на Исус, да разкрива Исус пред хората. Това е най-хубавото, което човек може да стори. Нека да се върнем отново към Никодим. След тази среща с Исус, той стана наистина един нов човек. Той претърпя една промяна. Времето не можеше да я заличи спомена. По-късно той стана ученик на Исус. Семето на Божието Слово попаднало в сърцето му, даде плодоносен живот, за който той наистина мечтаеше. Тази мечта стана реалност. Стария човек се роди отново, наистина. А ти, роден ли си отново, приятелю? Исус иска да се срещне с теб. Срещни се с Него още сега. Той те чака, за да ти подари новия живот. Той те чака, за да ти даде сили. Чакате, защото обича и желая да ти даде ново сърце.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашата радиопрограма продължава с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя материала на Гари Смоли под заглавие «Ако съпругата ти не е закрилена, тя те пренебрегва». Този материал е от неговата книга «Ако мъжете знаеха».
Е Едно просто споразумение може да премахне разгорещените спорове между вас и жена ви. Не, не става дума за развод. Това е споразумение, което ще увеличи времето ви за обсъждане на важните въпроси без добре познатите гняв или мълчание. То ще спомогне и за изграждане на самоуважението на съпругата ви. Преди няколко години с жена ми се препънахме в това понятие по време на един четвъртоюрски спор, когато и двамата бяхме пред избухване, споделя Гари Смоли. Празничните фойерверки бледнееха пред яда ни. Аз исках да отидем на почивка в Колорадо през юли. Тя пък искаше в Флорида през август. Тъй като не бяхме съгласни да почиваме поотделно, спорът все още се разгорещяваше и нямаше изгледи да спре. Кипящ от гняв, сравних поведението и с това на по-кротките, неумъжени жени в службата. «Не се държиш спокойно, пък и не си права», казах аз. «Не съм срещала такава спокойна жена, за каквато ми говориш», отвърна ядно тя. «Ако ми покажеш поне една, мога да си помисля дали да последвам примера й». В този момент случайното хрумване, което ни помагаше да избягваме разгорещени пререкания през последните няколко години, отново ме усини. Попитах Норма дали не иска да прекратим разговора и да си направим един експеримент само за 2 месеца. Ако се окажеше успешен, щяхме да го прилагаме. Ако ли не, щяхме да потърсим друго решение. Нали няма да взимаш решения, които засягат мен и останалите от семейството, без да си сигурна, че съм съгласен? Попитах Норма. И аз няма да взимам никакви решения, които те засягат, без да съм сигурен в пълното ти съгласие. Не знаех дали експериментът за взаимно съгласие ще успее, но знаех, че ми е писнало от спорове и безполезни разправи, които водеха единствено до сълзи и гневно мълчание. Тъй като работех за една организация, която проповядваше семейно съгласие, отчаяно ми се искаше да го постигна в собствения си дом. Много неща трябваше да се променят, ако искахме да пристъпим към ново споразумение. Трябваше по-дълго да обсъждаме всичко заедно. Бяхме принудени и да разберем какво се крие зад собствените ни аргументи. Аз трябваше да проумея какво значат думите на Норма и да си изясня нейната нагласа, за да се надявам да я убедя в собственото си становище. Няколко от първите ни разговори завършиха със съгласието, че ако не можем да се споразумеем, просто ще изчакаме. Крайно изненадващо, много от проблемите сякаш намериха разрешение или поне не изглеждаха толкова важни с течение на времето. Въпреки успеха на нашето споразумение за взаимно съгласие, след 2 месеца стана така, че не го спазих. Като дочух, че Кари и Грег се карат все по-ожесточено на масата в кухнята, втурнах се да раздам правосъдие точно, когато Грег бутна пълната си чиния през масата и я изля върху Кари. Тък му се канех да заведа Грег горе с възпитателна цел, когато Норма се възпротиви. Е, експериментът ни не важи във всяка ситуация, отвърнах аз. Не мога да се откажа от отговорността си като баща на Грег, само защото ти не си съгласна. Извинявай, този път ще трябва да се наложа. След като с Грег си поговорихме, Норма ме посрещна студено в кухнята. Виж, Норма, трябваше да постъпя както смятах за правилно, обясних аз. Бих искал да сме съгласни във всички случаи, но не е практично. Мисля, че не си направи труда да разбереш какво е станало, отвърна тя. Видях всичко, което ми трябваше. Всъщност бях принуден да призная, че не зная какво точно бе сторила Кари, за да предизвика Грег. Норма казала на Кари да направи сандвичи за Грег. Първо Кари сигурно не е искала да ги направи и когато Грег е отказал да ги изяде, се опитала да го накара на сила. Мама ми каза да ти направя сандвичи, значи ще ги изядеш, заявила му тя. Ти не си ми шеф. Няма да ги ям, сопнал се Грег. И за да подсили аргументите си, бутнал сандвичите на страна. Но масата се оказала по-хлъзгава, отколкото очаквал, и сандвичите се озовали в скута на Кари. Признах на Грег, че съм сгрешил и се извиних. За да се избегнат такива грешки в бъдеще, трябва да се иска съвет от цялото семейство. След като се изложат фактите, всички заедно решават кой е виновен. Освен това сме изготвили писмени договори, определящи желателното поведение, които представляваха неоценима помощ, докато децата ни израстваха. Когато с Норма не сме били съгласни по въпрос, който засяга семейството, с изненада съм откривал колко пъти решението е било правилно. Не знам дали няма пряка връзка с небесата, но тя някак усеща, когато нещо не е наред. Споразумението за взаимно съгласие внесе повече хармония и по-задълбочено общуване в семейството ни от всичко, което бяхме опитвали. То увеличи самоуважението на жена ми и премахна изнервещите разправи. Постоянното неразбирателство може да отслаби брачните взаимоотношения. Сигурно за това Павел подчертава колко е важно в църквата да съществува единство на духа и разума. Той оприличава борбата за единство на атлет, устремен към целта. Така и ние, като съпрузи и съпруги, трябва да се научим да постигаме единство. Както споменах и преди, знам, че някои мъже остро ще се възпротивят жените им да участват при вземане на решения относно семейството. Като генерали на бойното поле, те изискват заповедите им да се приемат безпрекословно и не желаят сътрудничество от хората, които ще бъдат най-засегнати от решенията им. Както ще видим в края, може в редки случаи на безизходица да се наложи вие да вземете окончателното решение, което жена ви или семейството не одобряват. Обаче аз съм установил, че когато позабавя темпото, обсъждам важните проблеми с Норма и децата и оценявам тяхното мнение и принос, такива безизходни положения вече почти не съществуват. В останалата част от тази глава се разглеждат специфичните последици при несъгласието с решения, засягащи семейството, както и начините за прилагане на принципа на взаимното съгласие в собствения ви дом. Какво става, когато вие взимате всички решения? Когато една съпруга е изолирана при взимането на решения, тя се чувства несигурна, особено ако те се отнасят до финансовата стабилност или условията на живот. Постоянното й чувство за несигурност се разпространява като болест и води до нестабилност в други области на брака. Стив и Бони се борили да изкарат достатъчно пари, за да имат хляб на трапезата. Неговият дребен бизнес изисквал да работи по 18 часа на ден, а и тя прикарвала поне по 8 часа в службата, макар че била бременна в седмия месец. Стив заминал на източното крайбрежие да представи идеите си на един мултимилионер. Направил му силно впечатление и получил щедро предложение, което почти веднага приел. Само така било разумно да постъпи. Едва изчакал да се обади на Бони и да й съобщи голямата новина. Логично, предполагайки, че и тя ще се развълнува като него. Обяснил им, първо вече няма да се налага да работиш. Второ, той ми дава 20% от печалбата. Казва, че за една година ще стана милионер. Трето, нямаш представа колко е прекрасно да живеем тук, а човекът ще плати всички разходи по преместването. Стив бил потресен, като чул нездържани ридания от другата страна на линията. Първо помислил, че тя плаче от радост. Щом успява да си поеме дъх, Бони успява да зададе няколко въпроса, които според Стив били направо нелепи. Попитала го: ами родителите ни? И после: ами апартамента? Тък му довърших стаята за бебето. На третия ти въпрос, при всичката си мъжка чувствителност, Стив рязко прекъснал телефонния разговор. Тя имала нахалството да го попита дали си спомня, че е бременна в седмия месец. След като оставил 1-2 часа да се съвземе, той отново и позвонил. Бони била възвърнала спокойствието си и се съгласила да се преместят на изток. Оставила родителите си, приятелите, лекаря и курсовите за родилки, както и детската стая, която толкова време подреждала за първата си рожба. На Бони били нужни почти 8 месеца, за да свикне с една промяна, която Стив бе приел за минути. Стив така и не станал милионер. Бизнесът се провалил 8 дни преди да се роди бебето им и те отново се преместили. Стив най-сетне усвоил урока и днес не прави никакви важни промени без съгласието на Бони. Веднага, щом успее да ги предвиди, се опитва да й предостави достатъчно време да се нагоди към тях. Той никога няма да забрави как жена му толкова пъти се е жертвала от обич. Вече дори осъзнава, че въпроси като «Ами родителите ни», «Ами детската стая» могат да означават много повече от парите. Мъжете са в състояние да накарат половинките си да се чувстват глупави, неадекватни или ненужни в семейството, ако сами взимат почти всички решения. Много съпрузи се отнасят към жените си така, сякаш те нищо не знаят и не разбират. Според тях, когато възникне проблем в тяхната сфера на компетентност или в областта на финансите, съпругите им би трябвало да забравят за всякакво участие при разрешаването им. Джери трябвало да загуби пари, за да започне да уважава преценките на жена си. Той обмислял няколко начина да вложи част от спестяванията си, от апартаменти до друга недвижима собственост и акции на борсата. След като се съветвал с хора и чел литература, решил да купи парцел на брега на езеро в уединена местност. Преценил, че ако купи земята в началните етапи на застрояване, след 5-10 години тя ще струва много повече. Когато научила за плановете му, Линда се поколебала дали да вложа там парите си. Но Джери си помислил, тя пък какво ли разбира, и подписал договора въпреки възраженията й. След известно време, когато искал да продаде земята, за да вложи парите в по-изгоден проект, видял, че не е толкова лесно. Тя вероятно ще си остане тяхна и след като се пенсионират. Ако Джери се беше посъветвал с Линда, не само, че щеше да си спести загуба, но можеше и да повдигне самочувствието й. В крайна сметка, какво лошо има да станем една плът с партньорите си? Такъв е Божият план. Би било добре ние, съпрузите, да не забравяме, че всеки има различен праг на поносимост към стреса, продължава да съветва доктор Смоли. Ако пренебрегвате жена си при взимането на решения, внасяте допълнителен стрес в живота й. Както споменах и преди, стресът непременно си казва своето, подкопавайки физическото и здраве. Трябваше и това да разбера по най-трудния начин, както стана с много други области от брака ми. Вече споменах, че когато работата ми налагаше да пътувам много, не питах Норма дали ще може сама да се справи с трите малки деца. Просто приемах, че ще може. В резултат на допълнителното натоварване, тя дойде при мен на ръба на физически срив. Наложи се да мина на по-ниска длъжност в компанията, но научих колко е важно да се грижа за семейството си. Близките ми носят много повече радост и задоволство в сравнение с работата. Днес повече се наслаждавам на труда си, защото семейството ми е винаги до мен. Когато мъжът си научи да се радва най-много на семейството си, заниманията и приятелите му носят още по-голямо удовлетворение. Сега ми е мъчно, като се върна към миналото и си припомня ето такива случки. Норма и трите деца трябваше да ме вземат от работа в 5 часа и да отидем за хамбургери. Точно когато тя спираше колата, минута преди края на работния ден, ми извикаха на съвещание. Обясних набързо, че ще сляза след малко, но съвещанието продължи 2 часа. След което не ми е хрумна да се извинявам. Бях ядосан, че търпеливо и с любов не ме е изчакала в колата, успокоявайки трите ни гладни деца. Ако можех само да върна времето назад, щях да кажа, скъпа, най-неочаквано ни викнаха на съвещание. Би ли се върнала вкъщи да ме изчакаш и да нахраниш децата, а после двамата с теб можем да хапнем заедно. Или пък щях да обясня на колегите си, че вече съм поел ангажимент към семейството си. Да си признаем, на такива късни съвещания обикновено не се свършва много работа. И накрая, споровете са най-честите странични явления при вземането на важни решения без всякакво обсъждане. Тъй като гневът прави езика ни по-остър, партньорите могат да приключат разискванията, очерняйки взаимно характерите си. Думите, изречени в разгорещен спор, понякога не се забравят. Жена ми още си спомня някои лоши неща, които съм ми казвал от периода преди да се оженим. Ако една жена се почувства застрашена по време на спор, тя може да се ядоса и да стане неотстъпчива. Ако съпруга ти не разбере, че тя действа по този начин, защото е застрашил сигурността й, може да помисли, че егото му е в опасност и че се оспорва водещата му роля. Тогава и двамата ще гонят целта си като диви кучета, които се борят кой да води глутницата. Вместо това, всеки от нас би следвало да проумее света на другия, за да постигнат взаимно разбирателство. Представете си, че един съпруг, който има проблеми с жена си, предлага двамата да заминат за няколко дни с цел да укрепят взаимоотношенията си и да оставят децата при баба им. Съпругата може да каже: «Ти ме принуждаваш», а на него да му се стори, че буквално са го ударили през лицето. Той изобщо не се е опитвал да я притиска и не вижда логична причина тя да се чувства така. Гневът избухва и почва къвга номер 1241. Но кой го е грижа? Щом жената казва, че се чувства принудена, приемаш думите й, значи се чувства принудена. Помъчи се да проникнеш в нейния свят, за да разбереш защо се чувства така. Не спори, че не си имал намерение да й оказваш натиск. Ако предложението ти по някакъв начин я накарало да каже, че се усеща принудена, значи наистина е така. Как заедно да взимаме решения? Откриете ли ефикасен метод за взимане заедно на решения, придържайте се към него. Когато с жена ми се опитваме да пестим време, винаги си имаме неприятности. След като набързо обсъдихме идеята да се преместим в провинцията, ние набелязахме дума на мечтите си. Написах съобщение във вестника за продажба на къщата и купих надписи «Продава се», за да ги сложим в предния двор. Един съсед прекоси улицата да пита колко искам за къщата. Като му казах цената, реши, че е много ниска. Можело да понижи пазарната стойност на другите къщи наоколо. Загложди ме смътно безпокойство. Тъй като с Норма не бяхме обсъждали всички подробности около предстоящото преместване, опитах да й се обадя, но не успях да се свържа. Отмених обявата и махнах табелите от двора. Когато Норма най-сетне си дойде, попълнихме таблицата, която обикновено използваме при взимането на важни решения, и след като разгледахме преимуществата и недостатъците, преценихме, че в този момент не ни е изгодно да си продаваме къщата. Простата таблица, с която си служим, ни помага да стигнем до пълно съгласие при взимането на важни решения. Първо записваме всички причини, поради които сме за или против да се направи нещо. Второ, изброяваме всички причини, поради които сме за или против да не се направи даденото нещо. Трето, преценяваме всяка една причина. Дали решението ще има трайни последици? Основанието ни егоистично ли е или ще помогне на другите? Накрая събираме всички за и против и виждаме кое наделява, а не кой печели. Макар вие да смятате, че имате всички основания да вземете решението, като ги видите черно на бяло, то идва още по-бързо и естествено. Таблицата за и против ни кара като двойка да обсъдим колкото е възможно повече факти. Например, ако съветвам някого, обикновено виждам, че не мога да му помогна, ако не знам достатъчно факти за конкретната ситуация. Колкото по-малко са фактите, толкова по-неясно изглежда всичко. Но колкото повече неща зная, толкова по-ясна е картината и по-лесно се намира решение. Ако помоля някого да напише всички факти на един лист, често той или тя сами стигат до решението на проблема. Какво да се прави, ако всеки от съпрузите е непреклонен по отношение на важно решение? Съветва ни Гари Смоли. Вместо да чакат съдия да определи изхода от битката, трябва да отложат решението възможно най-дълго, за да съберат допълнителни факти. Щом дойде моментът, те трябва да решат онова, което е най-добре за семейството. И ако пак не могат да се споразумеят по-библейски, той следва да вземе решението съобразно интереса на близките си. Любящото, изпълнено с разбиране отношение, може да разтопи сърцето на съпругата и да й даде сигурността, която тя така отчаяно желае в моменти на трудни решения, дори ако й е нужно време да се нагоди към решението.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредицата духовни размисли. Ще ви представя 4 коментара на 4 библейски стиха. Първо ще се спрем на Псалом 56, 3 стих. Когато съм в страх, на теб ще уповавам.
Давид бяга от дома на свещениците в Ноб, защото Саул го преследва. Той се отправя към Гет, дома на неприятелите му, където веднага го разпознават и го довеждат пред цар Анхус. Хората възхваляват Давид навсякъде с думи и песни. Той е убил хиляди филистимци. Репутация, установена за сметка на опечалените филистимски жени и деца. Те имат възможност да си отмъстят. Давид губи самообладание. Изпълнен със ужас, той се престори на луд и драскаше по вратите на портата и оставяше лигите се да тикат по бедрата му. Анхус го отпраща с презрение. Ще влезе ли той в дома ми? Съкрушен и напълно смирен, Давид избягва в Одолам, Юдея. Наблизо се намира хълм, прорязан от пещери. В една от тези дупки той пропълзява сам. Преживявайки самотата в тази пещера, в най-ниската точка на своя живот и заобиколен от врагове, Давид започва да размишлява за Божията нежна вярна любов. Когато съм в страх, на теб ще уповавам, пише той в Псалом 56, 3 стих. Ти си преброил скитанията ми. Служи сълзите ми в съда си. Стих 8. Може би се намирате в пещера днес. И вие можете да кажете: на Бога уповавам, няма да се боя.
Следващия стих, който ще коментираме, се намира в първото послание на Йоан, 4 глава. Ще ви прочета 16 стих. Ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов. Ще чуете каква е човешката нужда.
Чувала съм, че има 3 неща, от които човек се нуждае, за да бъде щастлив. Нещо да върши, смислена работа или да помага на другите. Някого да обича, някого, на когото може да даде от себе си, като брачен партньор, дете или приятел. Нещо, което да очаква. Ваканция, посещение от любим човек, по-добро здраве, осъществяване на мечта. Тези неща могат да допринесат за временно щастие. Но ако говорим за трайно щастие, можем да намерим 3 фактора във връзката ни с Христос, Божият Син. Нещо да вършим. Като вярващи, ние сме получили дарби от Святия Дух, за да служим на нашия Спасител, като служим на останалите в Божието семейство. Също така сме призовани да разпространим благовестието по света. Някого да обичаме? Ние обичаме Бога, защото първо Той ни е възлюбил. И обичаме другите, защото любовта е от Бога. Нещо, което да очакваме. Един ден ще бъдем посрещнати в Божието присъствие и ще останем с Него завинаги. Там ще се радваме на съвършено място, специално приготвено за нас. Ще видим Христос и ще бъдем подобни на Него. За да намерим трайно щастие, Исус Христос наистина е всичко, от което се нуждаем.
Скъпи приятели, продължава нашата поредица духовни размисли. Този път ще ви представя второто послание до Коринтяните, 3 глава, 18 стих. Всички ние с открито лице, като в огледало, като гледаме Господната слава, се преобразяваме в същия образ. Как ли става това? Нека чуем.
Една жена отишла в център за отслабване чрез диета, за да й кажат как да отслабне. Директорът я завел при огледало в цял ръст, начертал върху него фигурата й и казал: така искам да изглеждаш в края на програмата. Последвали дни на интензивни упражнения и диета, като всяка седмица жената заставала пред огледалото обесърчена, че масивната й фигура не пасва на фигурата, която начертал директорът. Но тя продължавала и накрая постигнала съответствие на образа, за който купнела. Така, когато сравняваме себе си с Христовия, съвършен характер, това разкрива колко безформени сме ние. Да бъдем променени според Неговия образ не означава да добием безгрешно съвършенство. Това означава да станем пълноценни и зрели. Бог често работи чрез страдание, за да ни доведе до този момент. Понякога Той използва болезнените последствия от нашите грехове. В други случаи проблемите ни може би не са причинени от конкретен грях, но ние преминаваме през болезнен процес, чрез който се научаваме да сме покорни на волята на нашият небесен баща. Наскърбен ли сте? Може би се намирате в процес, който ви оформя. Исус е бил съвършен, но пак е трябвало да се учи на послушание чрез страданието си. Ако продължавате да се доверявате на Христос, вие все повече ще придобивате Неговата красота.
Последният стих за днес е стих 13 от посланието до Филипяните, 4 глава. За всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Наистина можем всичко чрез Него. Нека чуем и този коментар.
Едно момче отишло при браснар да се подстриже. Стаята била пълна с цигарен дим. Момчето запушило носа си и възкликнало: «Кой пушил тук?» Браснарят смутено изповядал: «Аз!» Момчето отговорило: «Не знаеш ли, че не е добре за теб?» «Зная!» отговорил браснарят. «Опитвал съм да спра хиляди пъти, но просто не мога!» Момчето отбелязало: «Разбирам. И аз съм се опитвал да спра да си смуча палеца, но не мога.» Тези двама ми напомнят за това как се чувстват понякога вярващите в борбата си против плътта. Апостол Павел добре го е обобщил с следният израз: «Окаян аз човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта?» Римляни 7 глава 24 стих. Ако не беше намерил разрешение, той би изпаднал в отчаяние в тази духовна битка. Но след като задава агонизиращият въпрос, той заявява с триумф: «Благодаря на Бога, има избавление чрез Исус Христос, нашият Господ.» Водите ли битка с някой упорит навик? Подобно на Павел, вие можете да бъдете победител, ако познавате Господ Исус като свой Спасител. Победата е възможна чрез силата на живеещия във вас Святи Дух. Уверено потвърдете с Павел: «За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява.» Можете да го направите.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.